Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το ωραίο τραγούδι έχουμε πάει ήδη στη Χιλή, νόμιζα ότι έχουμε πάει στη Βόρεια Χιλή, τελικά έχουμε πάει στο Σαντιάγκο να μιλήσουμε για πρώτη φορά με τον κύριο Θοδωρή Νάκο. Είναι ένας Έλληνας ο οποίος διαμένει και εργάζεται στην Χιλή. Τον καλωσορίζω, είναι για πρώτη φορά μαζί μας. Καλό απόγευμα από την Αθήνα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Νάκο.
Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνη. Καλό απόγευμα σε εσάς.
Κύριε Νάκο, μιλάμε για πρώτη φορά και θα ήθελα να μοιραστείτε με, με τις ακροάτριες και τους ακροατές μας την προσωπική σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε στην Χιλή, στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στην Χιλή? Θέλετε λίγο να μας πείτε τη διαδρομή σας από την Ελλάδα, φαντάζομαι που ξεκινήσατε, πώς...
Βεβαίως. Καταρχήν εγώ είμαι Βολιώτης.
Το Βόλο.
Σπούδασα στο Απεθήτα, πήρασα το φυσικό. Mm-hmm. Και μετά πήγα στο Βέλγιο για τη διδακτορική μου εργασία, σε αστρονομία. Mm-hmm. Πήρα μια υποτροφία για τη Χιλή, ήρθα το 2002 για 2 χρόνια. Επέστα στο Βέλγιο, παρουσίασα τη διδακτορική μου διατριβή. Και πέρασα στη Χιλή το 2011 και εδώ μονίμως το πέρα με την οικογένειά μου και εργάζομαι στο στροσκοπείο άλλων εδώ και πολλά χρόνια.
Α, πολύ ωραία. Στο Βέλγιο σε ποιο πανεπιστήμιο ήσασταν?
Εντάξει, εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, ήταν το δεκτορικό μου. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αλλά ήσασταν Μπρυξέλλες κυρίως και πήγαινε ερχόμουν.
Μάλιστα.
Οπότε ένα συνδυασμό μεταξύ Λιέγη, Βρυξελών, Χιλή. Μετά το διδακτορικό μου στο Βέλγιο, ήρθα συνολικά 11 χρόνια. Δούλεψα και στη Γάνδη, δούλεψα και στη Λουβένη. Οπότε είμαι και ένα πέμπτο Βέλγο, α πούμε.
Ναι. Έχετε κάνει. Σταματήσατε και εκεί για αρκετά χρόνια.
Αρκετά χρόνια. Ναι.
Και πήγατε το 2011 μέσα στην ελληνική κρίση, δηλαδή στην οικονομική κρίση της Ελλάδος. Τότε εσείς βρεθήκατε στην μακρινή Χιλή. Αλήθεια, ποιες ήταν είχατε ξαναπάει φυσικά, αλλά γενικά ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από την χώρα, τον κόσμο εκεί πέρα? Γιατί το να επιλέξει κανείς να πάει εκεί, ασφαλώς η δουλειά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και γενικότερα το περιβάλλον νομίζω παίζει κάποιο ρόλο, έτσι δεν είναι, οι άνθρωποι?
Έτσι είναι. Εγώ όταν ήρθα στο Χιλή το 2002, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί συγκυρώνοντας Ελλάδα, Βέλγιο και Χιλή, θα εντυπωσιαστείτε, αλλά θα σας πω πως είμαστε πολύ πιο κοντά στη χιλιανή νοοτροπία και σε σχέση με τη Βελγική. Mm-hmm. Γιατί είμαστε άνθρωποι, είμαστε λαοί οι οποίοι είναι πολύ πιο έντονοι, συναισθηματικοί, η επαφή με τον κόσμο είναι πολύ πιο εύκολη. Ο καιρός είναι παρόμοιο. Η κεντρική Χιλή έχει μεσογειακό κλίμα, έτσι θεωρείται. Mm-hmm. Έχουμε θεμάτες που είναι αντίστοιχες με αυτές που έχουμε στην Ελλάδα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οπότε είναι, ο κόσμος κυκλοφορεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή οι ίντερνετ εξόδοι. Αυτό δημιουργήθηκε και μια ατμόσφαιρα πολύ πιο ευχάριστη. Όταν λοιπόν ήρθα εδώ το 2020, ήρθα πάρα πολύ άνετα από την πρώτη μέρα. Και μπορεί ο κόσμος να έχει μια εντύπωση για τη Λατινική Αμερική, έτσι, με τις Άντες, με τους Ιταγενείς, αλλά η Χιλή είναι πάρα πολύ σύγχρονη χώρα, έχει πολύ καλές υποδομές. Οπότε εντυπωσιάστηκα από αυτήν την άποψη, γιατί ήταν μια χώρα που ήταν αρκετά μοντέρνα και ήταν εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος σε αυτήν. Οπότε έμεινα με τέτοιες εντυπώσεις, γνώρισα και τη σύζυγό μου το 2003, που είναι Χιλιανή, και θέλαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα, στη Χιλή πίσω. Οπότε δόθηκε ευκαιρία το 2011. Οπότε ξέρω μετά το Βέλγιο του 2011 και ζούμε το παραμονήμως.
Μάλιστα. Τώρα, φυσικά η θάλασσα δεν είναι η ίδια όπως το Αιγαίο, έτσι δεν είναι?
Όχι, αυτό είναι μεγάλη τώρα. Με συγκεκριμένο γεννήμα προς εστήρικο, εντάξει, είναι κόσμοι και είναι πάρα πολύ, πολύ χαμηλά τα θερμοκρασίες. Δεν συγκρίνουν τα νερά. Και μπορεί να λέει πυρηνικός είναι πολύ βίαιο, πολύ βίαιο. Πολύ δυνατά κύματα, χαμηλές θερμοκρασίες, δύσκολες ενδείξεις. Εγώ κάνω και καταδύσεις. Είναι δύσκολες καταδύσεις. Καμία σχέση με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Πέρα έχει υποθαλάσσια ρεύματα, χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι. Έχει δυσκολίες.
Αλήθεια, εσείς ήρθατε εκεί πέρα, φαντάζομαι ξέρατε ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά γνωρίζατε, μάθατε στην πορεία φαντάζομαι. Το γεγονός ότι δεν φαντάζομαι θα ξέρατε καλά ισπανικά όταν αφιχθήκατε, ήταν εμπόδιο ή ξέρατε?
Είχα προετοιμαστεί. Οπότε όταν ήμουν στο Βέλγιο, επειδή σκεφτόμουν αυτό στη Χιλή για το εδωτερικό μου, γιατί το όνειρο κάθε αστρονομού παρατηρησιακού, εγώ είμαι παρατηρησιακό στο χρόνο, δεν ασχολούμαι με τηλεσκόπια, με αστροσκοπία, είναι αυτή στη Χιλή. Ενώ ήμουν στο Βέλγιο, έκανα μαθήματα ισπανικών, γιατί το όνειρο μου ήταν εδώ πέρα. Και το όνειρο έγινε πραγματικότητα, οπότε όταν ήμουν στη Χιλή το 2002, εγώ μιλούσα ισπανικά. Και φυσικά δεν ξέρω πολύ ισπανικά μου, οπότε ήταν και πολύ εύκολη η εισαγωγή μας στην κοινωνία και να δημιουργήσω επαφές κτλ. Και τα ισπανικά είναι πολύ εύκολη γλώσσα για μας.
Ναι,
πραγματικά.
Ναι.
Και φωνητικά είναι πολύ εύκολο να κάποιος να ακούσει τις λέξεις και να τις θυμηθεί, αλλά και η δομή της γλώσσας είναι ίδια με τη δικιά μας.
Ναι, ναι.
Οπότε όλοι οι που μιλάνε ισπανικά μιλάνε πολύ καλά ισπανικά και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έρχεσαι και μέσα στη χώρα πολύ εύκολα από νωρίς.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα γνωρίζουμε ότι μια και αναφερθήκατε εσείς ασχολείστε, αυτό είναι άλλωστε το αντικείμενό σας, η αστρονομία. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, το ESO αν θυμάμαι καλά, ESO, δεν ξέρω πώς ακριβώς το αποκαλείτε.
Το ESO, ναι.
Έχει 3 μεγάλα αστεροσκοπία στην Βόρεια Χιλή, αν θυμάμαι καλά, στην έρημο Ατακάμα, έτσι δεν είναι? Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο λόγος που επελέγει αυτή η περιοχή είναι γιατί είναι, από τουλάχιστον εγώ θυμάμαι, δεν έχει πολύ υγρασία, είναι κάπως ξηρός ο καιρός και μπορούν κατά κάποιο τρόπο τα τηλεσκόπια να βλέπουν μέσα σε εισαγωγικά καλύτερα έξω προς το διάστημα, η ατμόσφαιρα ίσως δεν εμποδίζει τόσο πολύ. Έχω σωστή εικόνα?
Σωστά τα λέτε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά για το αν μιλάμε για παράδειγμα για οπτικά τηλεσκόπια, δηλαδή τηλεσκόπια έχουν καθρέφτες και φακούς, ή ράδιο τηλεσκόπιο. Το άλλο είναι ράδιο τηλεσκόπιο, δηλαδή έχει παραβολικές κεραίες. Για εμάς,
εσείς είστε στο άλμα, να πούμε έτσι. Από τα 3 τηλεσκόπια, το ένα είναι το άλμα.
Στο άλμα. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ένα τηλεσκόπιο είναι το άλμα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες, με πιο γενικό τρόπο, είναι πάρα πολύ σημαντικές προφανώς. Για τα οπτικά τηλεσκόπια, φυσικά θα έχουμε στην πολύ καλή σκέψη που δημιουργούμε ότι έχουμε κατρού ώρων στο βράδυ, δεν έχουμε σύννεφα. Η διαφορά με το άλλο είναι ότι εμάς τα σύννεφα δεν είναι ένα πρόβλημα. Παρτούμε μέρα και νύχτα. Αλλά η ξηρασία φυσικά είναι παράγοντας πολύ σημαντικός και για τα οπτικά τηλεσκόπια και για εμάς. Άρα, καθαρή ουρανή ούτως ή άλλως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι φυσικά η διχείρη έχει ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί έχουμε από μια πλευρά την οροσία των Άνδειων και από την άλλη πλευρά έχουμε είναι υποθαλάσσιο ρεύμα του Χάμπουργκ που έρχεται από την Αρκτική, το οποίο ψυχραίνει την υγρασία και κατεβαίνει. Οπότε γίνεται συμπύκνωση των τραυμών και κατεβαίνουν κάτω τα σύννεφα. Είναι πιο γραμμικά τα αστροσκοπία. Όταν λοιπόν κάποιο είναι αστροσκοπείο, είναι πάνω από τα σύννεφα. Αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά για τη Χιλή σε σχέση με άλλα αστροσκοπία.
Α, μάλιστα, δεν το ήξερα.
Είναι το ριέρα στον άντρα του Ζωσουλά τον άντρα με το υποδηλάτιο ρεύμα του Χόμπολ που δεν πήγε το συγκεκριμένο που κατεβαίνουν βαρένε. Η σκοπή είναι κατασκευασμένα στις 1.200 μέτρα περίπου, οπότε είναι πάνω από τα σύννεφα. Το άλμα δεν υπάρχει στην κατηγορία, γιατί είναι σε ένα ακόμα πολύ ψηλό, είναι σε 4.000 μέτρα το σκοπείο. Δεν έχουμε το θέμα των υδρασμών, αλλά η υγρασία για μας είναι θέμα. Είναι μια, λοιπόν, έχει πληγεί έρημος για διάφορους λόγους. Η Χιλή όμως γενικότερα έχει πληγεί ως οι καλύτερες χώρες στον κόσμο για την σκοπία, γιατί πέρα της καιρικής
συντηρήσης... Συγγνώμη κύριε Νάκο, να σας διακόψω μια στιγμή, επειδή δεν ακούγεσαι τόσο καλά, το σήμα δεν είναι τόσο καλό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν είναι τόσο καλό το σήμα. Θέλετε λίγο να επαναλάβετε αυτά που μας είπατε για το άλμα? Δεν ξέρω, ακούγεται σαν να υπάρχει κάπως αέρας ή κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος.
Βεβαίως. Για μας το πολύ σημαντικό είναι να μην υπάρχει υγρασία. Αυτός είναι ο εχθρός μας, η υγρασία. Δεν είναι τα σύννεφα αυτά και αυτά, να μην υπάρχει υγρασία. Εντάξει, γιατί στις συνότητες οποίες κάνουμε παρατηρήσεις, ο μεγάλος εχθρός μας είναι η υγρασία. Και το αστροσκοπείο άλμα είναι στα 5.000 μέτρα. Είναι, οι παραβολικές κεραίες είναι στα 5.000 μέτρα. Εντάξει. Πολύ πιο ψηλά από τα οπτικά τηλεσκόπια είναι στα 3.000 μέτρα. Πέρα όμως από τις καιρικές συνθήκες, η Χιλή θεωρείται η καλύτερη χώρα στον κόσμο για αστεροσκοπία, γιατί πληρώνται και άλλες συνθήκες. όπως για παράδειγμα η υποδομή της χώρας. Εντάξει. Είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ τεχνολογική υποδομή, εξαιρετική οπτικές ίνες, data centers, είτε μεταφράτω δεν γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα, αυτοκινητόδρομοι, ό,τι έχει να κάνει με σταθερότητα στο ηλεκτρική ενέργεια, επαρχή ενέργεια και όλα αυτά. Και φυσικά πρέπει να σκεφτούμε ότι και εδώ πέρα ζούμε άνθρωποι, οπότε μια χώρα που είναι ασφαλής, υπάρχει πολύ καλή υποδομική για τις οικογένειες, για διεθνή σχολή για τα παιδιά μας κτλ. Και επίσης έχει δημιουργηθεί μια. Υπάρχει μια. Μια σταθερή πολιτική του κράτους όσον αφορά την αστρονομία, που δίνει ηρεμία στους επενδυτές, στις αστροσκοπίες που είναι εδώ πέρα, που είναι μεγάλες επενδύσεις, μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και αντοδάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτή τη χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Οπότε από την δεκαετία του 60 πρώτη δισκοπία, εμπιστεύεται ότι έχει ως partner, ως χώρα που υποδέχεται δισκοπία και γι' αυτό έρχονται εδώ και όλο και πιο πολλά δισκοπία τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, το άλμα βλέπει ένα τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, όπως το αποκαλούμε, κάπου ανάμεσα στο υπέρυθρο και στα ραδιοκύματα, και με αυτόν τον τρόπο ανοιχνεύει την ακτινοβολία που προέρχεται από πολύ μακρινούς αρχέγονους γαλαξίες, τα πέρατα του σύμπαντος, έτσι δεν είναι? Και έχετε αυτά τα δορυφορικά πιάτα, τα οποία είναι πόσα δορυφορικά πιάτα, πόσες κεραίες είστε, 50, πόσες έχετε?
Είναι 66 συνολικά, 66 είναι δορυφορικά πιάτα, παραβολικές κεραίες κλπ, ας το πούμε έτσι. Γιατί όταν μιλάμε δορυφορικά πιάτα, το βλέπουμε ότι παίρνουμε δορυφορικά δεδομένα, δεν είναι δορυφορικά δεδομένα. Είναι παραβολικές κεραίες 66. Έχουμε κεραίες...
Τι διάμετρο? 12 μέτρα.
12 μέτρα. 94 κεραίες έχουν 12 μέτρα διάμετρο και οι υπόλοιπες κεραίες έχουν 12 κεραίες, έχουν 7 μέτρα διάμετρο. Αυτό που είναι καταπληκτικό με το άλμα είναι ότι αυτές οι κεραίες δεν είναι σταθερές βάσεις. Δεν θέλω να πούμε αυτό. Ότι το άλμα λειτουργεί, είναι αυτό που λέμε συμβολομετρία. Το συμβολομετρία σημαίνει πως συνδυάζουμε τα δεδομένα που παίρνουν όλες οι κεραίες. Mm-hmm. Και προσωπιάζουμε ένα τηλεσκόπιο που είχε την διάμετρο
όλων αυτών.
Τη μέγιστη απόσταση είναι στις δύο κεραίες. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε δύο κεραίες απόσταση ένα χιλιόμετρο, προσωμιώνουμε παρατηρήσεις αν είχαμε ένα τηλεσκόπιο ένα χιλιόμετρο.
Ναι, ναι, ναι.
Το άλμα μπορεί να έχει μέγιστη απόσταση 15 χιλιόμετρα. 15 χιλιόμετρα, δηλαδή 15.000 μέτρα ψώμετρο, υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο μπορούμε να βάλουμε κεραίες σε 15 χιλιόμετρα απόσταση. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο να το βρούμε στη Γη.
Να.
Οπότε έχουμε καλύτερη φυλή, το λέω απλά, αλλά υπήρχαν σαν αστρονόμοι Indiana Jones που κάνανε αποστολές σε διάφορα μέρη του πλανήτη και τέτοια το 80 για να δούμε πού θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε ένα τηλεσκόπιο με αυτές τις προδιαγραφές. Κατέληξε λοιπόν πως η φυλή και το συγκεκριμένο τοποθεσία στην Ατικάμα
είναι μια έρημος, έτσι. Να πούμε ότι είναι μια έρημος.
Η Ατικάμα είναι μια έρημος και είναι σε μεγάλο υψόμετρο, αλλά ειδικά οι περιοχές στο οποίο έρχεται το αστροσκοπείο, αλλά είναι ακόμα πιο ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη έρημο. Είναι στα 5.000 μέτρα. Είναι πολύ μεγάλο υψόμετρο.
Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. 5.000 μέτρα υψόμετρο. Έχετε αυτά τα πιάτα, ας πούμε, θα πω έτσι, δορυφορικά πιάτα, ναι, τις κεραίες αυτές όπως τις, ναι, αποκαλείτε.
Ναι, ναι.
Έχετε, ναι, προσωπικό, ναι, σε αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ... Εκεί πέρα το οξυγόνο πρέπει να είναι πολύ λίγο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει σε αυτό το υψόμετρο?
Λοιπόν, έχουμε 50% λιγότερο οξυγόνο από ό,τι έχουμε στην επιφάνεια της θάλασσας, εντάξει. Εκεί πέρα έχουμε κάθε μέρα κόσμο που πηγαίνει και κάνει επιδιορθώσεις στις κεραίες.
Επιδιορθώσεις.
Βεβαίως. Συντηρήσεις, επιδιορθώσεις κτλ. Δεν κοιμάται κανένας σε 5.000 μέτρα. Το base camp στο οποίο είμαστε είναι σε 5.000 μέτρα. Εκεί πέρα έχουμε τα εργαστήριά μας, εστιατόριο, δωμάτια κτλ. Εκεί είναι όλη η υποδομή. Αλλά κάθε μέρα έχουμε κόσμο που πηγαίνει σε 5.000 μέτρα. Όχι και στο αστροσκοπείο. Έχουμε βάρδιες. Κάθε άτομο που πηγαίνει για βάρδια κάνει 8 μέρες στο αστροσκοπείο και έχει 6 μέρες ξεκούραση. Δηλαδή ανεβαίνει Τρίτη, κατεβαίνει Τρίτη, ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη Δευτέρα και ανεβαίνει ξανά Τρίτη. Είναι 8-6-8-6. Αυτό είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε εμείς στο αστροσκοπείο Άλμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει μια ισορροπία ανάμεσα στον να είναι κάποιο αρκετά αποδοτικό, χωρίς όμως να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού.
Ναι.
Όσοι εργαζόμαστε, όταν πηγαίνουμε στα 5 αεροδρόμια, φυσικά πηγαίνουμε με οξυγόνο. Δεν υπάρχει κανένας που πηγαίνει χωρίς οξυγόνο. Έχουμε μικρές φιάλες οξυγόνου στην πλάτη μας.
Α, έχετε. Σαν να πηγαίνετε αστροναύτες, δηλαδή. Έτσι, σαν τους αστροναύτες.
Ακριβώς. Είναι όταν είστε κάποιοι στα 5.000 μέτρα, εάν πάτε εκεί πέρα, να κάθεστε. Μόνο να κάθεστε και να αναπνέετε σας κουράζει.
Ναι, προφανώς.
Απλές πίστες μαθηματικών δεν μπορεί να το κάνετε. Αν κάποια στιγμή αρχίζει, είναι τόσο μεγάλη έλλειψη οξυγόνου που ο εγκέφαλος μπαίνει σε μόνο, πώς να το πω, σε επιβίωσης, εντάξει.
Ναι.
Βέβαια. Άρα λοιπόν για να το φύγουμε αυτό και φυσικά να μην έχουμε ατυχήματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Προτεραιότητα νούμερο ένα είναι η ασφάλεια του προσωπικού. Όλος ο κόσμος κυκλοφορεί στα 5.000 μέτρα και κάνει συντηρήσεις κτλ. Κυκλοφορεί με οξυγόνο. Έχουμε λοιπόν στα 5.000 μέτρα, έχουμε σταθμό πιστών βοηθειών και έχουμε κομπρεσάρ κτλ. Για να κοιτάξουμε μυθάλους οξυγόνου, ώστε να μπορούμε συνέχεια να παρέχουμε στο προσωπικό, που είναι περίπου 80 άτομα, έχουμε περίπου προσωπικό στο ενδοσκοπείο σε καθημερινή βάση, μυθάλους οξυγόνου για αυτούς που γίνουν πάνω στα 5.000 μέτρα.
Το προσωπικό, το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο ΑΤΜΑ είναι, φαντάζομαι, από διαφορετικές εθνικότητες, πέρα από χιλιανούς, είναι και από Ευρωπαίους, γιατί όλο αυτό ανήκει στο Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, αν θυμάμαι καλά.
Όχι ακριβώς. Η ISO χρηματοδοτεί 37,5%. Το 7,5% έρχεται επίσης από Βόρεια Αμερική, από το National Astronomical Observatory, το NRO, που είναι το αστεροσκοπείο στην Βόρεια Αμερική, κυρίως Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιπροσωπεύει τη ραδιοαστρονομία. Και έχει 25% από Ιαπωνία. Έχουν λοιπόν συμμετοχή από Ιαπωνές, και Βόρεια Αμερική και την ISO.
Εσείς είστε ο μοναδικός Έλληνας στο συγκεκριμένο αστεροσκοπείο ή υπάρχουν και άλλοι Έλληνες?
Όχι, υπάρχει λοιπόν. Έχουμε άλλη μια συνάδελφο, η οποία στο την Πάτρια είναι Αθηνέ, η Ευγένεια Κουμπιά. Είμαστε δύο εδώ πέρα. Στη Χιλή. Και έχουμε και μια άλλη συνάδελφο στη Γερμανία, την Ευαγγέλη Κατσιμινάουλου, στη Γερμανία. Τα headquarters που είναι στο αρχηγείο τη ISO. Εντάξει, είμαστε λοιπόν τρεις Έλληνες που εργαζόμαστε για το άλμα.
Μάλιστα.
Αλλά έχουμε φυσικά συναντέψει από πάρα πολλές χώρες. Και από Βορειοαμερική, έχουμε και από Ευρώπη και από Ιαπωνία. Έχουμε πολλούς συναντέψει, από 6 συναντέψει. Είμαστε ένας διεθνής οργανισμός με πάρα πολλές εθνικότητες. Γύρω στις 20 πρέπει να είμαστε.
Μάλιστα. Τώρα, η αστρονομία είναι ένας πολύ ενδιαφέρον κλάδος, τουλάχιστον για κάποιους από εμάς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, στην έρευνα στην οποία κάνετε εκεί πέρα, σε τι περίπου επικεντρωνόσαστε, γιατί λαμβάνετε σε καθημερινή βάση, όπως μας είπατε, αυτό είναι ένα τεράστιο, μπορεί να είναι 60, πόσες είπατε, 60 κεραίες, 66 κεραίες, λοιπόν, οι οποίες στην ουσία λειτουργούν σαν ένα μεγάλο, έτσι είναι, κάτοπτρο, ας το πω έτσι, όλες αυτές σαν τις ενώσεις.
Ναι.
Και λαμβάνετε
μεγάλη παραπολική κεραία.
Και λαμβάνετε ακτινοβολία, την οποία αναλύεται και τα λοιπά. Ήθελα να ρωτήσω, από τις εργασίες που έχετε κάνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια, ποια ήταν τα πιο σημαντικά έτσι επιτεύγματα επιστημονικά τα δικά σας, δηλαδή τι είναι αυτά που έχουν ξεχωρίσει?
Κοιτάξτε, το αστροσκοπείο Άλμα με αυτή την πόλη λειτουργεί ένα οποιοδήποτε αστροσκοπείο επιχειρηματικό. Εντάξει, εμείς μία φορά το χρόνο κάνουμε αυτό που λέμε cultural proposals. Κάνουμε λοιπόν, καλούμε την αστρονομική κοινότητα να κάνει αιτήσεις για να κάνουμε παρατηρήσεις εμείς σε σχέση με αυτό που ζητούν οι αστρονόμοι. Λοιπόν, κάθε αστρονόμος λοιπόν έχει το δικό του πεδίο έρευνας και δεχόμαστε γύρω στις 1.800-1.900 αιτήσεις κάθε χρόνο. Όλες τις αιτήσεις απέναντι μια αξιολόγηση, τόσο για το επιστημονικό μέρος όσο για το τεχνικό μέρος. Οι αιτήσεις λοιπόν που θα περάσουν, που θα γίνουν αποδεκτές σε σχέση με τις πόσες ώρες παρατηρήσεων προσθέτουν στο σκοπείο, μπαίνουν σε ένα κύκλο παρατηρήσεων που ξεκινάει 1η Οκτωβρίου για κάθε χρόνο, τελειώνει στο τέλος Σεπτέμβρη, επόμενη χρονιά. Και ανάλογα με τι θέλει κάθε ερευνητή, εμείς εκτελούμε αυτές τις παρατηρήσεις. Λοιπόν,
για να καταλάβουμε, φυσικά, για να καταλάβουμε, γίνονται κάποιες προτάσεις, ναι, ναι, επιλέγονται κάποιες προτάσεις. Κάθε πρόταση, ναι, είναι επικεντρωμένη σε κάτι διαφορετικό, φαντάζομαι. Και όλοι αυτοί.
Ναι,
και όλοι αυτοί ζητάνε data που λέμε. Ναι. Δεδομένα,
ακριβώς,
έτσι δεν είναι. Ζητάνε δεδομένα
ακριβώς,
από
εσάς. Λοιπόν, ζητάει κάτι λοιπόν 6 ώρες παρατηρήσεων για κάποιο γαλαξία, 20 ώρες παρατηρήσεων για νεφελώματα, τόσες παρατηρήσεων για supernova, οτιδήποτε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια, γίνεται μια αξιολόγηση και όλα αυτά μπαίνουν σε μια σειρά. Οπότε, ανάλογα με το τι κριτήρια πρέπει να τηρούνται για να κάνουν αυτές τις παρατηρήσεις, για παράδειγμα, καιρικές συνθήκες ή απόσταση ανάμεσα κεραίες, συχνότητες κτλ. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε εάν τα αντικείμενα φαίνονται στον ουρανό ή όχι, γιατί φυσικά δεν φαίνονται όλα τα αντικείμενα όλη τη χρονιά. Οπότε, εμείς κάνουμε μια επιλογή από τι μπορούμε να προτείνουμε κάποιο ή οποιαδήποτε στιγμή. Και εκτελούμε αυτές τις παρατηρήσεις αν πληρούνται οι συνθήκες.
Ναι, να ρωτήσω λοιπόν κάτι, επειδή όλη τη διάρκεια του χρόνου λαμβάνετε εσείς πληροφόρηση, έτσι δεν είναι, λαμβάνετε δεδομένα, εκτός συλλέγετε.
Εκτός από το Φλεβάρι, οι γερικές δεν μας το επιτρέπουν.
Μάλιστα.
Αλλά τους εκτελούμε 11 μέσα στο χρόνο και το οποίο παίρνει δεδομένα μέρα και νύχτα.
Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα ελεύθερα ή τα κρατάτε εσείς, πώς λοιπόν ακριβώς γίνεται?
Θα σας πω. Κάθε αστροσκοπείο έχει τη δικιά του πολιτική. Το άλμα, τα δεδομένα που παίρνει το άλμα, ανήκουν στον ερευνητή και στην ομάδα που έκαναν αίτηση και η οποία έγινε αποδεκτή για ένα χρόνο. Μετά, τα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα σε όλη την κοινότητα. Mm-hmm. Οπότε, από τη στιγμή που πάρθηκαν τα δεδομένα, λοιπόν, για ένα χρόνο, ο ερευνητής με την ομάδα του έχουν μόνο αυτά τα δεδομένα και μετά γίνονται διαθέσιμα για όλους τους αστρονόμους. Οπότε, κάποιος μπορεί να πάρει στις τράπεζες δεδομένων, να ψάξει λοιπόν αυτά τα δεδομένα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και ό,τι είναι διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσει, να το κατεβάσει και να κάνει την εξεργασία και να κάνει τις δημοσιεύσεις του.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Το άλμα παρατηρεί αυτό που λέμε το ψυχρό σύμπαν.
Ναι.
Παρατηρεί αντικείμενα δηλαδή τα οποία εκπέμπουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μείον 250 βαθμούς Κελσίου, μείον 240 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι αντικείμενα τα οποία δεν είναι θερμά, είναι αντικείμενα τα οποία είναι πολύ ψυχρά, γιατί έχουν διαδικασίες οι οποίες εκπέμπουν πάρα πάρα πολύ λίγη ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν δημιουργούνται καινούργια ηλιακά συστήματα.
Από τα νέφη εννοείται, είναι, έτσι, από τα νέφη σκόνης και αερίων.
Ακριβώς, από τα νέφη σκόνης που υπάρχουν, κυρίως από σκόνη γύρω από άστρα, το άλμα έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία γιατί έχει 16 κεραίες και τόσο μεγάλη διακριτική ικανότητα γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση να μην στις κεραίες που είναι πραγματικά περίπου 100 φορές πιο δυνατό με οποιοδήποτε άλλο αστροσκοπείο στις ίδιες συχνότητες.
Επίγειο φαντάζομαι, το επίγειο, έτσι, γιατί τα διαστημικά είναι άλλη κατηγορία, έτσι, διαστημικά
είναι άλλη κατηγορία, αν δεν υπάρχουν, ναι, σωστά αυτό που λέτε, αλλά δεν υπάρχουν διαστημικά κατηγορίες αυτές τις συχνότητες. Μιλάμε για πήγια διαστημικοσκοπία, δηλαδή στη Χαβάη, για παράδειγμα, υπάρχει ένα, εντάξει. Λοιπόν, το FMA, το οποίο παρατηρήσετε στις ίδιες συχνότητες. Το FMA όμως μπορεί να είναι σε μεγάλο ψαρόμετρο, 4.000 μέτρα, αλλά είναι λίγες εκεραίες και η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στις κεραίες του είναι 500 μέτρα. Mm-hmm. Εμείς είμαστε 66 κεραίες σε 15 χιλιόμετρα. Έχει άλλο στην Αμερική, άλλο στην Αυστραλία. Είναι όποιο και αν συγκρίνουμε, το άλλο είναι περίπου 100 φορές πιο δυνατό, γιατί συνδυάζει και μεγάλο αριθμό κεραίων και μεγάλη διάμετρο και μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κεραίες.
Ναι. Είναι εφικτό το δικό σας το άλμα, δηλαδή το αστεροσκοπείο, έτσι όπως το περιγράφετε, και το αντίστοιχο στη Χαβάη να συνδυαστούν για να παρατηρήσουν κάτι κοινό, δηλαδή και να δημιουργήσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο αστεροσκοπείο virtual, κατά κάποιο τρόπο, έτσι, εικονικό.
Βεβαίως, αυτό που λέτε έχει γίνει όταν πήραμε τα πρώτα δεδομένα από τις μαύρες τρύπες στο δικό μας γαλλικό στο M87, στο M87. Mm-hmm. Βεβαίως, κάναμε το βολόμετρο που είχε το μέγεθος του πλανήτη μας. Δηλαδή, το άλμα, που είναι ένα σιδερόμετρο με 66 κεραίες, λειτουργεί σαν ένα ατροσκοπείο, ένα σημείο, και τον διάσαμε με άλλα ατροσκοπία στον Νότιο Πόλο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα που πάθηκαν στοχεύοντας το ίδιο στο κέντρο του γαλαξία μας και στο γαλαξία M87, και έτσι ήταν τις πρώτες εικόνες μία διαμερίζει την.
Ναι, ναι, το θυμόμαστε.
Μάλιστα. Αυτό είναι τρομερό. Αυτό δηλαδή ήμουν κάτω στην αίθουσα όταν είναι μας παρουσιάζουν τα δεδομένα. Αυτό είναι μεγάλη μυστικότητα. Και ήμουνα κάτω στην αίθουσα και συγκινήθηκα πραγματικά. Δηλαδή, ειλικρινά, δάκρυσα τη συγκίνηση όταν. Γιατί ξέραμε ότι υπήρχε κάτι σημαντικό, αν δεν ήξερα τι θα μας δείξουν. Και όταν είδαμε ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη την πρώτη εικόνα μια μαύρη τρύπα. Είναι απίστευτο.
Ναι, ασφαλώς. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό πριν από μερικά χρόνια.
Τρομερό.
Ναι. Τελευταία ερώτηση, γιατί σας έχω κρατήσει. Έχετε εκεί την οικογένειά σας, αλλά φαντάζομαι ότι η Ελλάδα είναι στο νου σας και τα λοιπά. Έρχεστε Ελλάδα εδώ πέρα.
Η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου κάθε μέρα. Έχουμε τη μητέρα μου, η οποία πάντα με υποστήριξε για αυτό που έχω κάνει. Έχω την αδερφή μου, έχω την
οικογένειά σας.
Την οικογένειά μου, έχω μια ψώνη που τη λατρεύω. Έχω την κόρη μου στο Βέλγιο. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι στην Ελλάδα, στο Βόλιο. Έχω πολύ καλούς φίλους, 5 αγαπημένους φίλους που βρίσκω μαζί τους κάθε χρόνο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε. Έχω κερδίσει επαφή με την Ελλάδα και από πέρσι κατάφερα να είμαι σε επαφή με το Πανεπιστήμιο. Με το απαιτείτε και να βοηθήσω κάποια παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα στην αστρονομία και ασχοληθούνται με ραδιοαστρονομία.
Πολύ ωραία.
Θέλουν να κάνουν μια φίλη στην διδασκαλία. Οπότε.
Σε ποιο πανεπιστήμιο αναφέρεστε?
Με το Απιχρήτα. Με τη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Ναι, μάλιστα.
Να πω ότι έχουμε καταπληκτικό υλικό στην Ελλάδα. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Αυτό που λέμε μερικές φορές είναι η υποδομή. Εντάξει. Είμαστε πολύ. Όταν μας δώσουν τις ίδιες συνθήκες που υπάρχουν σε άλλες χώρες, κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι πολύ στην Ελλάδα. Η υποδομή. Το αυτονόητο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο. Αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά.
Ναι. Η λογική. Το ορθολογικό που λέμε. Έχετε όμως τις ευρωπαϊκές υποδομές τουλάχιστον, έστω και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Επομένως, μπορεί να τα εκμεταλλευτείτε και αυτά υπό κάποια έννοια, εκμεταλλευτείτε υπό την καλή έννοια.
Ευαίσθητα.
Μάλιστα. Κύριε Νάκο, είναι η πρώτη φορά που μιλήσαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που, ξέρετε, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις Έλληνες αστρονόμους οι οποίοι δουλεύουν π.χ. στο άλμα ή σε αυτά τα τηλεσκόπια πάνω στην έρημο αυτή της Χιλής. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο στο μέλλον και να έχουμε πολύ πιο ακόμη και άλλα πράγματα να μας πείτε γύρω από την αστρονομία. Άλλωστε όλα αυτά τα θέματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Κάποιος έλεγε ότι είμαστε αστερόσκονοι, νομίζω ήταν ο γνωστός φυσικός, ξεχνά το όνομα την Αμερική, εσείς το ξέρετε ίσως, να μου διαφεύγει το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαιρετισμούς εκεί σε εσάς, στην οικογένειά σας, στους Έλληνες ασφαλώς. Έχετε παιδάκια φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Έχω δύο παιδιά, την Καρινό που είναι στο 25 και τον Παύλο Κωνσταντίνο που είναι μαζί μας εδώ πέρα, στο 15.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι μιλάνε ελληνικά, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, προφανώς. Κάθε μέρα στα ελληνικά τους μιλάω.
Το λέω αυτό επειδή οι σύζυγοι συνήθως στη Λατινική Αμερική είναι Λατινοαμερικάνες και όλοι ξέρουμε ότι η μητρική γλώσσα που λέμε, γι' αυτό το αναφέρω.
Εγώ όμως επιμένω. Προφανώς για το γιο μου, εντάξει, ακόμα τα ισπανικά είναι η πρώτη γλώσσα, αλλά επιμένω και μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Όταν έρχομαι στην Ελλάδα, και τα δύο παιδιά μιλάνε ελληνικά άνετα.
Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Νάκο, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε σε κάποιο σημείο και πάλι. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ που μπορούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Χιλή. Μιλήσαμε για πρώτη φορά με τον κύριο Θοδωρή Νάκο, έναν Έλληνα αστρονόμο, ο οποίος δουλεύει στο μεγάλο αστεροσκοπείο της ΑΛΜΑ στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.